I dag så feirer vi livet, og da skal vi høre en tekst som passer veldig godt til det. Vi skal få høre om Emmaus-vandrerne, og vi skal derfor lese i Lukas evangeliet kapittel 24 fra vers 13 og til vers 35. Og vi leser i Jesu navn. Og se, to av dem var samme dag på vei til en landsby som het Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem. De snakket sammen om alt det som hadde hendt. Mens de slik talte og drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne ham. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og snakker med hverandre om på veien? Og hvorfor ser dere så sørgmodige ut?» Den ene av dem, som het Kleopas, svarte og sa til ham, «Er du den eneste fremmede i Jerusalem? Har du ikke fått kjennskap til alt det som har hendt her de siste dagene?» Han sa til dem, «Hva er det?» De sa til ham, «Alt det som har hendt med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan øverste presten og rådsherrene overga ham til å bli dømt til døden og korsfestet ham. Men vi hadde håpet at det var han som skulle forløse Israel. Dessuten er det i dag, den tredje dagen, siden alt dette skjedde. Ja, noen kvinner iblant oss som kom tidlig til graven har oppskaket oss. De hadde ikke funnet kroppen hans, men kom og sa at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var sammen med oss gikk da til graven og fant det nøyaktig slik som kvinnen hadde sagt, men ham så det ikke. Da sa Jesus til dem, «Hvor uforstandige dere er og trege av hjertet og tro, alt det som profetene har talt. Måtte ikke Kristus lide alt dette og så gå inn i sin herlighet?» I det han begynte, fra Moses og fra alle profetene, utla ham for dem alt det som er skrevet om ham i alle skriftene. Så nærmet de seg landsbyen som de skulle gå til, og han ga uttrykk for at han ville gå lenger, men de holdt ham tilbake og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen er snart omme.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde, mens han satt til bords sammen med dem. Han tok et brød, velsignet det, brøt det og ga det til dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen. Og han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brant ikke hjertet vårt i oss da han talte med oss på veien, og da han åpnet skriftene for oss?» Så brøt de opp med det samme og ventet tilbake til Jerusalem. Og de fant de 11 og dem som var sammen med dem. Og de sa, «Herren er virkelig oppstått og har vist seg for Simon.» De fortalte om alt det som hadde hendt på veien og hvordan de gjenkjente ham da han brøt brødet.
Skal vi be sammen? Herre Jesus, takk for at du lever. Takk for at du lever i dag, og at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Og takk, Jesus, for at du er her. Og nå ber vi at du skal velsigne disse minuttene som vi skal ha sammen rundt det ordet som vi akkurat hørt. Vi ber om dette i Jesu navn. Tusen takk igjen, Morten. Helt nydelig. Sherlock Holmes og Dr. Watson, de var på en campingreise. De hadde da tent et bål og spist en middag, og så skulle de til å legge seg, og de la seg. Litt ut på natten så våkner Sherlock Holmes seg til og snur seg til Watson, og så sier han, Watson, hva det du ser? Så kikkte Watson opp, og så sier Watson, jeg ser millioner av stjerner. Og da sier Holmes igjen til Watson, ja, men hva betyr dette? Da sier Watson, vel, astronomisk, så betyr det at det millioner av galakser, og potensielt også av planeter. Horologisk, så betyr det at det omtrent kvart på tre på natten. Teologisk, så betyr det at Gud allmektig, og at han bryr seg om oss. Værmessig, så blir det nok en fin dag i morgen. Da spørte jo Watson også Holmes, men Holmes, hva betyr det for deg? Og så sier da Holmes, Watson, din tulling, det betyr at noen har stjålet teltet vårt. Det fullt mulig iblant å ikke få med deg det som det opplagte, slik som vi hørte i historien nå, og også i den teksten som vi akkurat fått lest for oss. Det mulig at du ser noe, men du ser egentlig ikke det som står rett foran deg. Og denne teksten som vi akkurat lyttet til, en tekst som handler om to mennesker som på vei til Emmaus. Emmaus, omtrent 10 kilometer fra Jerusalem. Og de nå på vei til Emma, så disse to, dette paret, oppdager at det en tredje person som kommer ved siden av dem og begynner å samtale med dem. Og forfatteren Lukas, han opptatt av at vi skal forstå at disse hendelsene som vi leser om her, de skjer også på den samme dagen som kvinnen har vært i graven, altså dagen hvor Jesus har stått opp igjen. Og Lukas forteller oss også noe om hvem dette paret for jeg tror det et par, altså en mann og en kvinne, et ektepar. Han sier at det Kleopas som var der. Og i Johannes 19 så kan vi lese at Kleopas, han var en av de som sto ved korset når Jesus ble korsfestet. Så det nærliggende å tenke og tro at dette da en mann og en kvinne, gjerne et ektepar. Og nå de på vei til Emmaus. Jeg har vært på den veien, Emmausveien, og det en vakker vei når du i Jerusalem, og det solnedgang, og du har elektupus, noen sånne tre, ja. Noen fine tre. Og det veldig, veldig koselig. Men denne dagen ikke en dag hvor det lette hjerte, hvor det sang og jubel. Tvert om så det to mennesker med ansikter som preget av smerte, ja, preget av sorg. De preget av de forrige dagene, altså fredagen og lørdagen, kanskje også torsdagen, også den dagen som vi leser om nå. De preget av at Jesus, når han kom til byen, det snakket vi om forrige søndag, de preget av Judas som forrådte Jesus. De preget av Jesus som ble arrestert i Getsemanehagen. Og de preget av disse rettssakene som Jesus gikk igjennom. Denne torturen som Jesus gikk igjennom. Og at Jesus ble dømt og at Jesus ble korsfestet. Og det jo det som sluttpunktet for disse to mennesker. Jesus død. Jesus korsfestet. Det ingen av de første disiplene som gikk og ventet på første påskedag. Det for dem så var når Jesus ble korsfestet og gravlagt, da var deres håp, da var deres messiesforventning, den nå over. Og slik som alle mennesker som opplever en tragedie eller en sorg eller på en måte i en begravelse, så har du behov for å snakke, bearbeide, kanskje snakke litt om de erfaringene som de selv hadde hatt med Jesus, og kanskje også hvorfor det ble slik det ble. Fordi at de så for seg en messias som skulle komme som løven av Juda. De så for seg en messias som skulle vende opp ned på det romerske riket, forløse det jødiske folket. Men det var ikke løven de fikk, det var lammet. Og det er på en måte noen få tanker som vi skal ta fra den teksten som vi har akkurat lest. Det er litt mer som en andakt i dag, som jeg håper taler litt til hjertene våre. Det første som vi kan si fra denne teksten er at vår Gud, han er alltid i bevegelse. Eller han er alltid på leit etter mennesker. Nå har vi disse to mennesker som er på vei til Emmaus, og antageligvis så er dette hjemstedet deres. Og at de siste årene så har de vært av en disippelgruppe, en disippelgjeng som har fulgt Jesus, men nå er den perioden over, og nå er de på vei tilbake til sitt hjem, og de samtaler om Jesus, men de venter ikke på Jesus. Det er viktig å legge merke til i teksten også at alt det de sier er i fortid. De hadde et håp. Det var noe som skjedde. De hadde ikke et hjerte som hadde en forventning om at nå lå det noen spennende ting i vent, eller kanskje til og med nå kunne Jesus stå opp igjen. Nei, for dem så var det over. De ventet ikke på Jesus, og plutselig så kommer Jesus ved siden av dem og begynner å samtale med dem. Det er mange som sier eller tenker at de leter etter Gud, men sannheten er at det er alltid Gud først som leter etter oss. Det er alltid Gud som er på leit etter oss, etter deg, etter dine familiemedlemmer, etter dine venner, etter dine arbeidskolleger. Vi tror på en Gud som leter etter mennesker, som farer over hele jorden med sine øyne og leter etter den enkelte, etter den ene, og forsøker å få tak i deres hjerte. Ja, det Nye Testamentet sier om Jesus at han har kommet for å finne og frelse det som er tapt. Og jeg vil påstå at den kristne troen, at noe av dette er det som skiller den kristne troen i forhold til alle andre religioner som finnes på denne jorden. At i alle andre religioner så er byrden på deg, at det er du som skal oppnå at du blir akseptert, at det er du som skal finne Gud. Men den kristne troens budskap er, nei, det Gud har kommet ned, slik som vi leste i åpningsteksten også i dag, og Gud leter etter den enkelte, Gud leter etter deg for å finne deg, for at du skal komme inn i denne levende relasjonen sammen med deg og med Gud. Gud er i bevegelse. Det andre er at vi ser ikke alltid klart. Vi ser ikke alltid klart. De samtalte med Jesus, og de så på Jesus, men de gjenkjente han ikke. Er ikke det litt rart? Jeg vet ikke når du, hvis du har lest disse tekstene, at du tenker det er jo veldig rart at når disiplene møter den oppstandende Jesus, at når de ser på han, så gjenkjenner de han ikke. Jeg tenker på hva kan grunnene være for det? Jo, selvfølgelig kan kanskje en av grunnene være selve korsfestelsen. At korsfestelsen og torturen, det som Jesus gikk igjennom på langfredagen, at den var så grusom, at den var så hard, at det var fysisk litt vanskelig å gjenkjenne han. Ja, profeten Isaiah sier dette om Jesus, at han skal være ugjenkjennelig. Det kan være noe sånt. Men det var ikke bare dem det skjedde med. Vi har Maria i hagen, som også de snakker om og de siterer. Og vi vet også at når Maria møtte Jesus, så trodde Maria at det var en gartner. Og det er jo sant. Jesus er en gartner. Han får våres liv til å blomstre. Sant? Han planter ting inn i våres hjerte, og det spirer og det gror. Men Maria forstod ikke at det var Jesus før hun hører stemmen hans etter hvert, og at han sier, og hun sier, Rabboni, rabbi. Disiplene opplevde noe av det samme, hvor Jesus var ved stranden, og de var ved båten, og igjen så var det akkurat det samme. De forstod ikke at han som var ved stranden, var den oppstandende Jesus Kristus. Hva var det som gjorde at de ikke kunne se at det var Jesus? Jeg tenkte kanskje det er mulig at Jesus ønsket å høre hvordan de snakket når de snakket ærlig. At de ikke, for hvis de så han med en gang, at kanskje de ville snakke litt annerledes. Jeg har jo den effekt på mennesker. At når jeg snakker med noen som ikke kjenner meg så veldig godt, og så prater vi litt om vær og vind og fotball igjen, og hva det måtte være, så kommer det spennende spørsmål. Hva jobber du med?
Ja, jeg er pastor. Og da merker jeg meg en gang ganske så ofte at samtalen endrer seg litt. Ja, det var det, ja. Du, jeg skal bare hente barna mine nå. Det er ikke alltid å si at du er pastor, liksom åpner veldig opp for de gode samtalene, så i alle fall med mennesker du ikke kjenner, så jeg prøver å være litt sånn tilbakeholdende med det, så de kan få et sånt nøytral opplevelse av hvem jeg er. Du kan jo også lese om dette i forhold til konger fra gammelt av, at konger kunne kle seg på en måte som gjorde at de kunne gå blant den vanlige mannen eller kvinnen i gaten for å høre hvordan folk oppfattet han som konge. Ja, vi vet ikke. Det er kanskje det som er det enkleste svaret, men en ting kan vi kanskje si, at det var når han begynte å tale og gå gjennom Guds ord. Det var når han begynte å snakke om Moses og profetene, og begynte å løfte fram hvor han var i disse gamle tekstene, at det begynte å skje noe med deres hjerte, brant det ikke i våres hjerte. Og vi vet at troen kommer av forkynnelse. Vi vet at hvis vi ønsker at troen skal spire og vokse i våres hjerte og i våres liv, så er det mange ting som er fint med det. Men det som Bibelen underviser om, det er at når vi lytter til forkynnelse, om du føler det eller ei, så virker Den hellige ånd på ditt hjerte, og Den hellige ånd styrker din tro. Ja, den åpner dine øyne, og den kan også tenne ditt hjerte i brann. Har du opplevd dette? At når du sitter og lytter til en andakt, eller til en preken, eller til en bibeltime, at du merker at du hører Guds stemme til deg? Har du opplevd at når du sitter og lytter til en forkynnelse, så er det ikke bare predikantens stemme? Ja, iblant så har jeg opplevd det slik. At jeg har hørt på en forkynner, og jeg hører forkynnelsen, og iblant så blir forkynnerens stemme litt borte. Og det er som om jeg hører da bare Guds stemme inni mitt hjerte. Jeg hører det han sier, så plutselig så merker jeg at nå er det bare mer enn en manns stemme. Nå er det Gud som kommer nær meg. Nå merker jeg at det jeg lytter til, det er Guds stemme inni mitt hjerte og inni mitt liv, og det lander i mitt liv, og jeg lytter og jeg tar imot. Men så vet jeg også at du kan oppleve at du kan lytte til en forkynner, du kan lytte til en preken, noe fra Guds ord, og så kan du kjenne at Gud forsøker å nå tak i ditt hjerte. Og så kan vi... Nei, takk. Altså, vi kan, når jeg sitter og lytter til en forkynner, og jeg merker at Guds ord kommer meg nær, jeg merker det blir veldig relevant for hvor jeg er, hva jeg går gjennom, så kan jeg merke at jeg setter forsvarsmurene opp. Ikke i dag. Altså, vi kan, hvis vi vil, ikke sant, stå imot selv om Gud forsøker å tale til oss. Både om vi tror og også om vi ikke tror. Kanskje også hvis du ikke tror på Jesus. Og så kan du være på et møte som dette, eller du kan være på et alfakurs, og så kan du merke at når du lytter, så kjenner du i ditt hjerte at dette er sant. Men så er det likevel noe som, men ikke nå. Ikke i dag. Jeg vet ikke om det er tid for meg å gi meg over til Jesus. Ja. Det tredje jeg vil si er at ditt håp kan være sårbar. Ditt håp, den kan være sårbar. Det er helt tydelig at det håpet som de hadde, det håpet som disse to hadde om, det heter Ulaanbaatar, det er et rike som skal komme. De hadde et håp om et rike som skulle komme, et håp om en messias som skulle komme, et håp om en messias som kom ridende på en stor hvite hest, men han kom på en esel, slik som vi snakket om forrige helg. Han kom og vasket føtter. Han kommer ikke med et sverd. Han kom og tjente. Han kom ikke og haske. Jesus var en annerledes messias, en annerledes konge. Og det endte med det som aldri skulle skje. Det var Jesus som er deres messias. Han ble hengende på et kors. Og kan du tenke deg det håpet som du hadde, det håpet. Og du også hadde sett miraklene som Jesus gjorde. Du også hadde sett folkemengdene. Du var der på Palmesøndag når de kastet grenene og kåpene sine. Du så dette og du tenkte, ja nå! Nå skjer det! Nå er det vekkelse! Og i løpet av 48 timer så er Jesus i en grav. Det enorme håpet du hadde, det er nå borte. Det kan skje med oss alle. Ikke bare slik som vi leser nå, en troskrise om du vil, men vi kan også oppleve i vandringen vår og i livet vår, så kan et håp som vi hadde, et håpefullt hjerte, et hjerte som var fremoverlent eller forventningsfull eller trodde på noe, at den ble truffet av noe vondt og noe vanskelig. Alle kan oppleve noe av dette som vi møter hos disiplene her. Sorg, smerte og et håp som har forsvunnet. At graven er stengt nå. Noen dager siden så var jeg håpefull, men nå. Nå er jeg trist og jeg lei meg, og jeg vet ikke hvordan det ligger og hva som kommer til å skje i framtiden. Og sannheten er at om det også beskriver ditt liv, om det er også noe som du har kjent på, så er for Jesus også den som lever i dag, og også den som fortsatt erfarer at steiner kan bli flyttet på, og at håp kan bli vekket igjen i ditt hjerte. Graver kan åpnes, det døde kan oppstå igjen, det som har blitt borte kan få nytt liv i seg. Jesus kan gi deg et nytt håp. Og det er også et budskap som ligger i påskens hjerte, og i sentrum av påskens budskap, det at Jesus er den levende Kristus som gir et nytt håp, og som kan gi en ny tro på det som du har opplevd i ditt liv har blitt borte. Har blitt begravet. Så er Jesus den som kan komme inn i ditt liv som en gartner og vekke ting til livet igjen. Vi kan også si at tro har ulik fart. Noen er sein til å tro. Det er jo det Jesus sier til dem. Hva er det med dere? Er dere så seine til å tro? Og de nevner jo at kvinnene har vært hos dem og fortalt dem at legemet, kroppen, er borte. Steinene er borte. Det var noen engler der. Jeg vet ikke hvordan de tolket det, men de var mest oppskaket. De var mest frustrert over disse damene som kunne si og komme og si slike ting. Men tro har ulik fart. Og det er helt ok om du er i en kirke og du kjenner at troen er ikke helt der. Eller at du tror litt, men du sliter med visse ting. Eller at du er som kvinnene. Og du har sprunget med full fart tilbake til disiplene, for du har sett noe, du har trodd noe, du er der. Tro har ulike fart. Noen trenger mer tid enn andre, og det er helt ok. Og det som er fint da, hvis din tro trenger litt mer tid, det er at du er her. At du plasserer deg på et sted hvor du kan høre om tro, og snakke om tro, og reflektere om tro. Jeg kom til tro, så skjedde det veldig fort. Jeg hørte evangeliet, og jeg trodde, og det forandret mitt liv. Men min far, han trengte mer tid. Han begynte å gå i kirke. Han lyttet inn, han besøkte presten og stilte spørsmål. Fikk noen svar, skjønte ikke alt. Men så kom han også til tro etter hvert. Tro har ulike fart. Kanskje du har kjent også det at din tro har sakket litt ned i det siste. At du kan se tilbake på en tid hvor du opplevde at din tro var dynamisk og levde og tok tak i deg, og nå er det på en litt annen måte. Og det skal sies at livet har ulike sesonger, men så kan vi også si, også på denne dagen, Helligånd, rør med min tro. Helligånd, styrk min tro. kommer nytt liv inn i min tro. Jesus, åpne mine øyne slik at jeg ser deg. Og det siste vi kan si, er jo at Guds ord, Bibelen, har en evne med seg til å skape en brann og en ild i ditt hjerte. Kjente vi ikke at det brant i våre hjerte? Og det er ulike erfaringer med dette med å lese Bibelen og hvordan Bibelen erfares i din hverdag. Men jeg tror at denne boken, den er ulik alle andre bøker som finnes. Og det sier boken om seg selv. Når Timoteus eller Paulus skal beskrive denne boken, så sier han at denne boken, den er innåndet av Gud. Det betyr at hvert eneste ord i denne boken har Guds liv og Guds ånd i seg. Og derfor, når du leser denne boken, så tror jeg at det er mange som kan vitne sammen med meg at denne boken er noe annerledes. Det er noe med denne Martin Luther. Han sier om denne boken at den springer etter meg. Den har føtter. Den har hender. Den griper tak i meg. Og det har jeg også opplevd. Og det er også det som disse vitner, når de sitter ved bordet inn på et spisested, og Jesus har brøt brødet, så sier de, ja, du, brant det ikke i våre hjerte? Ja. Jeg vet ikke hvordan det står til med ditt hjerte. Det er det kun du som vet, og Herren som vet. Men uansett hvor det er, så tror jeg at vi kan alle sammen si, Herre, la det brenne også i mitt hjerte. Når jeg leser om deg, Jesus, når jeg leser salmene, når jeg leser brevene, la det være slik at når jeg lytter inn, og når jeg leser, eller når jeg kommer på en gudstjeneste, så jeg lytter inn, la det også være en erfaring i mitt hjerte at det brenner. La noe av det som han som er der fremme og snakker om beskriver, la det treffe meg. Jeg vil ha noe av dette. Og vi tror at det er mulig, fordi Jesus lever. Og når vi leser Guds ord, så kommer den hellige ånd ned, og han rører med våres hjerte.